если раны на теле народа зажили, раны в сердце болят все сильней и сильней. Лиля Буджурова.
Как долго, Родина, я ехала к тебе? Через слепое детство на чужбине и через юность, равнодушную к судьбе и неверящую прописным святыням, я в путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда судьба прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучат воспоминания и душат горло боль, рассудок мой мутя, я там, я среди них, начавших путь в изгнанье. Мне мать велела в узел завязать свою одежку, медный таз с кувшином, а мне важнее было куклу взять, хоть глаз отбит у ней, но глаз ведь синий. Валу, что к мужу в госпиталь вчера я уходила в легком крепдышине, а утром, всех согнав с больничного двора, нас погрузили в крытые машины. В тот день пошла в соседний городок узнать о брате, храбром партизане, а сына, шел ему четвертый лишь годок, везут в Сибирь, меня, к Узбекистану. Потом теряла я на станциях детей и умирала на руках соседей. Длину пути считала сотнями смертей в огне тифозном родину и бредя. Потом за проволокой колючую жила под Бекабадом, Ферганой, Ангрени. И с кизяком сырым в печурке жгла я боль свою за мнимую измену. Потом в чужой земле я хоронила мать, куском платка прикрыв ей тело малость. Ведь белый саван негде было взять, что мать на смерть хранила, там осталась. Потом месила глину на слезах, дом строила с десятилетним сыном, его растила в нем с надеждой в глазах. Вернуться должен он домой с чужбины. 100 судеб у меня, 100 жизней, 100 смертей. Я их несу давно в открытом сердце. Я еду, Родина, 100 000 путей к тебе. Когда ж мы будем вместе?
Ми вітаємо всіх слухачів радіо Марія. Кожної п'ятниці замість концерту привітань маємо змогу спілкуватися і подавати вам актуальні теми. 18 травня ми вшановували пам'ять 71-ї річниці депортації кримських татар. І недаремно саме цим роликом ми розпочали сьогоднішній ефір. Я так хочу трохи і анонсувати, і представити нашим слухачам, про що буде йти мова найближчі півтори години. Ми спробуємо поринути в роздуми про депортацію, будемо говорити як і про історичний віхід, так само будемо говорити, ну, фактично більш не говорити, а слухати серцем і вухами те, що будуть нам розповідати люди, які цю депортацію пережили. І о 13-й годині представлю вам в рецептах життя Махмута Чурлу і Рустема Скибіна, творців, митців, можна сказати, лідерів культурного руху кримсько-татарської віднови. Тож, ці півтори години я так запрошую наших слухачів поринути в екскурс і в тамті часи, 44-й рік, початок депортації. І разом з тим ми зануримося ще й в те, як живе кримсько-татарський народ сьогодні. На початок я би хотіла представити сьогоднішнього гостя Олену Соболєву, з якою ми проведемо 40 хвилин розмови. Вітаю, Олено.
Доброго дня.
І представлю нашим слухачам Олена Соболєва, етнограф, кандидат історичних наук і спеціалізацію має саме по кримських татарах. Наскільки я розумію, що спеціалізація ваша якраз в обряді, в культурі кримських татар. Але я так трошки вже зізнаюсь нашим слухачам, що ми попросили від вас ваш архів, ваші записи, які ви здійснювали там безпосередньо з носіями культури. Рік народження цих людей, яких почують сьогодні наші слухачі, це і 20-ті, і 35-ті роки. Тобто, фактично, це вже були свідомі, зрілі люди, які переживали депортацію. От їхні спогади ми сьогодні будемо чути, це якраз матеріали. Я так думаю, що вони ще ніде так особливо і не опубліковані.
І не опубліковані ще, це в архіві зберігається.
От, власне, ми сьогодні дамо нашим слухачам зануритися в ті спогади людей. І на початок, можливо, трошечки такого історичного екскурсу. Довгий час велася шалена пропаганда, яка тривала ще в Росії імперській, потім в Радянському Союзі. Пропаганда, яка здійснюється і зараз, частково вона була і в Незалежній Україні, про те, що кримські татари – це якийсь такий недонарод, що це прийшлий народ, що це народ, який не має ніякого історичного підґрунтя знаходити безпосередньо в Криму. Криму. Трошки слів про це.
Так, звичайно. Сьогодні сучасна наукова література стверджує про те, що кримські татари – це є автохтонний народ, який сформувався безпосередньо на території Кримського півострова та північно-причорноморських степів. Кримські татари, вони, як і всі майже європейські народи, сформувалися в період середньовіччя, і основою їх стали тюркські, кіпчацькі племена. Проте в етногенезі кримських татар брали участь усі племінні утворення, які в різний час мешкали на території Криму. Це і іраномовні племена сарматів, аланів, і готські племена, які в Криму зберігалися аж до пізнього середньовіччя, і греки, які мали візантійське походження. Тобто кримська татарська культура увібрала в себе надбання всіх цих етнічних, племінних утворень, народностей.
Так, якщо ми хочемо поставити нашим слухачам досить багато таких архівних, унікальних матеріалів, пані Олено, у мене питання щодо депортації. Які причини такої депортації? Історичні причини? Тому що ми так, наскільки я бачу, що кримські татари говорять про те, що причини були набагато глибші, про те, що Крим був проданий штатам, про те, що мала бути в Криму єврейська держава. Але, наприклад, офіційна версія про якусь таку колабораційну нізьку співпрацю з Німеччиною кримських татар. Насправді ми розуміємо, є те, що дається людям, пропаганда, ця викривлення, історія, але, напевно, мають бути якісь історичні підґрунтя, що слугувало, да, цим поштовхом взяти народ і вирвати з корінням своєї землі.
Тут важко відповісти на це питання, оскільки важко зрозуміти, в чому взагалі була причина такого нелюдського обличчя радянського режиму. Це і ці масові репресії 20-30-х років, і Голодомор, які пережили український народ, і масові виселення різних народностей, це ж не тільки кримські татари. Зрозуміти логіку цього нелюдського режиму звичайній людині дуже важко приміряти на себе і зрозуміти, чому так сталося. Звісно, це мало просто жахливі наслідки для кримсько-татарської спільноти і взагалі Криму після виселення кримських татар, оскільки...
Ну, напевно, і зрештою зміна взагалі архетипу людини, да, архетипу кримського татарина. Хто він зараз? Чи він наполовину узбек, чи він наполовину взагалі радянська людина, чи він взагалі має своє коріння? Для того, щоб наші слухачі могли зануритися в розповіді людей, які є фактично людьми епохи, люди роком народження, знову ж таки повторюся, це на початку 20-го століття і на час депортації на 17-18 травня 44-го року. Тобто це фактично це діти були, плюс-мінус. Але це травма, свідками якої вони були, вона лишилася настільки в пам'яті, в свідомості, вони стали прошити просто тим, і слава Господу за те, що вони передають цю пам'ять далі, що не замовчують собі, ми маємо змогу почути. Коротке свідчення, менш ніж хвилини, я би хотіла, щоб ви почули.
У нас мачеха, родная мать умерла, даже ее хатакарчику не смогли привезти.
Нет, ничего. Из старых вещей ничего не осталось.
Нет, ничего не осталось. Мы-то вообще без вещей приехали. Это сказали нам, освободите. Мы-то по-русски не знали. А ей ответили, как будто бы я и не поняла тогда. Плачем. Рано утром нас в 5 часов разбудили. Потом, куда мы идем? Собирай, собирай, собирай. Вы собрались. И одеться не одели. Дождь моросил, всем вот дома ходили в тапочках, вот он это, выбежали, на машину сели, ничего взять не взяли, ничего.
Це історія Абдулаїмової Местури. Це трошки про цю жінку, можливо, ви розкажете?
Це було інтерв'ю, записане мною у 2010 році в Євпаторії. Це компактне поселення кримських татар. Вона розповідала багато про своє минуле, багато у неї було записано про традиційний побут, про звичаї, обряди, але от як і у всіх респондентів, так і, власне, і в неї завжди тема депортації була такою, от, можна сказати, темною тінню в нашій розмові, оскільки весь час вона порівнювала своє життя до депортації з тим, що їй і її родині довелося пережити у місцях вигнання. Завжди респонденти уявляють своє життя, змальовують своє життя до депортації, ідеалізуючи його, прикрашаючи, милуючись ним. І дуже часто після оповідей про такі етнографічні моменти слідує ця трагічні такі ремарки про біль депортації.
Зараз я коли почала говорити моїм друзям, знайомим про те, що ми готуємо тему і фактично таке дослідження та на радіоефірі готуємо про кримських татар, про депортацію, і мені багато говорили, ось, а ми бачили фільм «Хайтарма», це режисера Ахтема Стайбалаєва, але насправді, коли ми бачимо якусь режисерську замальовку, ігровий фільм, то ми вже бачимо певні фарби, певні очі, які ми це побачив безпосередньо режисер. А сьогодні в цих всіх розповідях ми будемо з пані Оленою говорити менше, ніж будемо слухати тих людей, тому що, знову ж таки, я повторюсь, що ці кадри, які ми зараз вам даємо, аудіокадри, вони є унікальними. І через них ми далі переносимо цю пам'ять народу. Пам'ять народу кримсько-татарського, але так, як ми в тісному такому сплетінні, ми українці з ними, то, звичайно, це пам'ять і народу, можна сказати, нашого. Ми продовжимо далі історію Абдулаїмової Местури. Це історія про подорож і взагалі історія життя.
Я Абдулаїмова Местура.
А год рождения какой у вас?
35-й.
А где вы родились?
В Раздолинске районе.
Раздолин.
Ахшейский он тогда считал. Ахшейский. Это Кучуркас.
Вы в Узбекистане были. В каком районе?
Самаркандская область. Нас привезли в это Джамбайский район, Самаркандская область. Потом распределили по кишлакам. Такое время было, что вспоминать не хочется. Вещи на арбу загрузили, что там вещи. Нам ничего не разрешили взять. У нас семеро детей было, нас четверо, трое у мальчики, отец на труд армии. Семеро детей, мне было тогда 7, там 4 годика братишка была, матеря второй. Это моя мама умерла, меня родила и в этот же год умерла. Это... Потом 2 годика все, это маленького мама на руках, мальчика на руках несла. Это то, что вещи были, посуды там 2-3 чашки. Потом это, привезли нас в Кишлак, далекий Кишлак, Совет Абатьев это звали, Джамбайский район, Кишлак такой. И там как раз мы год прожили, Самарканд, приехали из Самарканда, 2 женщины нас записали, сказали, мы вас заберем. И мы понадеялись, конечно, и ждем, недели нет. И на 2-й неделе приехали на полуторке, 17 семей в одну полуторку загрузили, привезли в Самарканд. Привезли в Самарканд, там фабрика «Худжум» была. Брат 27-го года рождения, он поступил на работу, сестра 31-го года была, поступила. Мама пошла на работу, а мы дома остались.
А скажите, вот вы, когда приехали в Узбекистан, родители вот все время хотели вернуться, рассказывали про Крым?
Конечно.
Рассказывала мама, да?
Каждый день ждали. Вот мы же невинные, ничего ни при чем. Может, были там какие-то виноватые люди, мы же невиновные. Ну, за что? Вот, наверное, думаем, разбираться будут. Кто виноват, того оставит, а кто не виноват, обратно. Каждый день ждали. И не дождались. В общем, по-моему, мучились там. Хорошо, что год очень мучились, очень. Кушать нечего, топить нечего, одевать нечего. Ну, нечеловеческий образ жизни был. Хорошо, что вот добрые люди нашлись, приехали, забрали нас. Хотя в городе уже пайки стали давать по 300 грамм, что ли, рабочему, поскольку. В общем, карточки хлебные нам тогда дали.
А в каком году вы вернулись в Крым?
В 90-м. Показать детям нашу родину. Мы крымские татары, а живем в Узбекистане.
Таким маслом был. У меня, конечно, коммунистическое воздействие еще по школьным временам было. Потом, когда повзрослели уже, когда перестройка началась, возвращение депортированных народов, вот тогда я почувствовал, что такое зуб крови. Вот меня сюда просто тянуло, вот как магнитом.
Так обидно бывало.
У нас там был шикарный дом. Были все условия. Однако ничего не держал у меня там. Вот лично нас там, всю семью нашу.
Это...
Ничего там не держало.
Ну, работали все, я 3-4 года работал. А старик мой 42 года работал на государство. Бываешь, сидишь, обидно. За что? За что? Вот мы растим детей, крымские татары. А где Крым, где Узбекистан?
Вся жизнь с нуля как бы. Но однако зов крови, зов родины, он присутствовал. Правда, до сих пор встречаются такие, скажем, элементы, потому что по-другому этих людей не назовешь, элемент просто-напросто, которые, не зная историю ни своего народа, ни чужого, просто, какого вы сюда приехали. Я считаю, что с такими людьми лучше вообще не общаться, потому что это абсолютно неграмотные, некомпетентные еще люди. Если глубже копнуть, они сами такие же.
Ну да, тоже приехали.
Мы нагадаем для наших слухачів, що на Радіо Марія триває ефір пам'яті депортації кримських татар, і в цьому часі ми спілкуємося із дослідницею, етнографом, кандидатом історичних наук Оленою Соболєвою. І зрештою, в цей час ми би так хотіли знову ж таки вас знайомити з унікальними записами, записами людей, які пережили безпосередньо і депортацію, і повернення в рідний Крим, і їхні історії. І я так бачу, Олена, що нас наша програма зацікавила наших слухачів. Ми спеціально не давали телефони, тому що в нас часу дуже мало, але так як наш слухач до нас вже додзвонився, давайте почуємо його відгук. І вітаю вас.
Доброго дня, Оксана. Я дуже дякую вам за таку програму. Я багато дуже дізналася цікавого. Співчуваю, звичайно, кримським татарам. Але, пані Тетяна, хочу сказати, що в нас трошки інша історія з татарами. Тому що святий рівноапостольний Володимир Великий, завоювавши імперію Візантійську 988 року, став і зробив нас, українців, там корінним народом, як це зробили, скажімо, з Турцією, турки, сьогоднішньою Турцією. Так ось, про те, що кримські татари претендують на корінний народ, є не істиною, тому це все одно, що українці прийшли в Німеччину, українські.
Ми зрозуміли вашу точку зору, пані Оксана.
Це татарія, їхня країна. Тому давайте не відхрещуватися від своєї вітчизни, від свого патріарха.
Ми зрозуміли, пані Оксана, вашу точку зору. Я так попрошу вас, Олено,
без сумніву, я хочу сказати, що Крим дійсно є такою колискою багатьох цивілізацій, і не лише ісламської, тюркської, а ще, звичайно, і християнської, візантійської, і навіть грецької, античної. І вся ця спадщина, звичайно, залишилася в традиційній культурі не лише кримських татар, а й інших етносів, що проживали в Криму, зокрема, кримських греків, з якими кримські татари проживали дуже близько. Вони говорили навіть однією мовою, тюркською, тобто греки, вони були православні, але говорили тюркською мовою. Але греків теж спіткала така гірка доля, вони були вислані імперським урядом в Приазов'я і теж зазнали, по суті, такої ж депортації. І можна говорити, що серед населення Криму лише у кримських татар немає ніде більше іншого клаптика землі, які б вони могли назвати своєю батьківщиною. Тобто греки можуть там апелювати до материкової Греції, там караїми до, скажімо, можливо, там чи не караїми, євреї до Ізраїля, ось ще і так далі. Але кримським татарам у них більше немає ніде їхнього дому.
Ви знаєте, пані Олена, дуже коротко запитаю вас. Знаємо, що ось це виселення, саме депортація, ну виривання з корінням так народу, це таке було дуже ганебне явище. Навіть воно відображене і в Святому Писанні, в Старому Завіті, наприклад, дуже таких багато в вказівок, так само і в Новому, що, наприклад, виселення з свого місця і викинення за межі поселення чи за межі там міста, це була участь тих, хто був або грішний, так як це трапилося з Каїном, або це було, наприклад, як місце прокажених, тих людей, яким не було місця в суспільстві. В звичаєвому праві кримських татар, я б хотіла, щоб ми про це
так
почули.
Так, звичайно, і не тільки кримських татар, і в українців теж, це в традиційній культурі, і у кримських татар, і в багатьох етносів, що найвищою мірою покарання за злочини, тобто це найтяжчі злочини, це було виселення десь, кудись, за межі, там, виселення і так далі. І для кримських татар це було надзвичайно глибокою травмою. І це дуже чутно було в наших всіх інтерв'ю. Оскільки вони питали, чому, за що? Ми ж не винні, ми ж були дітьми. Ми були маленькими дітьми, хіба ми зробили якісь гріхи, за які нас мали вислати, мабуть, будуть розбиратися і так далі. Тобто для них оця біль несправедливості,
Очікування якогось, так.
Вони намагалися відновити свою гідність, повернувшися до Криму і відстоявши своє право називатися чесними людьми, які ні в чому не винні.
Власне, я би дуже хотіла, щоб ми далі прослухали цю оповідь Набі Саїда Алієва. Це короткий ролик, але знову ж таки, через його очі, через його історію ми почуємо цю історію по-новому.
У нас до виселки здесь, з Крима, у нас, значить, ні, фамілії у нас не було. Например, меня зовут Наби, а отца звали Али. Вот. Неби Сейд Али. Неби брат был Люман. Неби Люман, Неби Сейд Али. Вот сначала мое имя, потом имя отца. У нас ов не было. Сейд Алиев. Сейчас я Сейд Алиев.
Алиев.
Это тогда после выставки.
Сейд Алиев.
Сейд Алиев сейчас, да. Сейд Алиев. Неби. Где мы жили? Когда нас выселяли в 44-м году, в 44-м году мне 14 лет было, мы лежали на полу. С боков там, видимо, снизу кирпичи что-то положили, сверх доски, сверх это... кровать не было, не были. Вот мы лежали на полу. Утром 3 часа, солдаты зашли, мы на полу, все на полу...
Я одного слова по-русски не знал, да?
Мы лежали на полу, как селедки. Ага, солдаты зашли, вытащили указ Сталина, что вот так вас Крым татар выселяет из Крыма. Вот такой указ читали. Только можете брать на три дня берите еду. Больше ничего.
И вы что брали?
И вот мать побежала в первую очередь вот это соленое мясо. Брала там килограмм или два, или сколько она взяла, я не знаю. Она, кушать на дороге. Она взяла это, в общем, кое-что еще. Вот как постель был, встали с постеля, не заправили, так и остались все. И собаки, и козы, и коровы, что там было. Вот вышли, на машину нас посадили, привезли вот сюда сирен. Сирены тогда вот эти дома не были. Сирены дома не были. Там пустыня была. Там стоял товарняк. Вагон, товарняк стоял здесь. А эти дома, это потом построено. Там степь был. И вот этот товарняк нас погрузили в товарняк. 12 суток ехали туда.
Не больше разве?
12 суток мы ехали. А в Узбекистан, не знаю, мы попали в этот, Марийск, кажется. Там Чуваши, там Кировская область, там Марийский. Вот. И вот по пути были беременные женщины, вот, которые уже рожать надо. Вагонов 60 там состав, 60 вагонов. Самый последний вагон освободили, людей расстреляли по вагонам. В последнем вагоне...
Товарняк, да?
Последнем вагоне женщина родила. И вот этому парню сейчас, который там 62-63 года ему, который в вагоне родился, 60 с лишним лет ему. Вот история как. Если... Это я вам рассказываю поверхностно.
Це ми, знаєте, теж. Ми показуємо такі вкраплення, теж дуже поверхневі. Тому що кожна історія, ось в цифрах, якщо назвати в цифрах цей геноцид, скільки тисяч було... Оленко, ви пам'ятаєте ці цифри?
За різними підрахунками, ніхто не може навести точних даних, за різними підрахунками, саме під час виселення і перший час в час вигнання, загинуло близько третини або навіть 46% від всього населення, яке було виселено. Тобто це величезні втрати в такому відсотковому. І це були люди старшого віку, які не витримали. Тобто були саме носії народної традиції, які могли передавати своє знання із покоління в покоління.
Я так розумію, що історики теж розходяться в своїх підрахунках.
Оскільки ж там ще чоловіче населення було на фронтах Другої світової війни, вони потім після повернення були так само депортовані до своїх сімей, навіть не до сімей, просто вони самі розшукували вже.
Наскільки, ось можна собі уявити, що це стільки ж, скільки людей були депортовані, стільки ж людей мали свою окрему історію, абсолютно. Історія з розділення сімей, коли депортовували сім'ю, розділені в вагонах, і вони більш після того ні разу не бачили. втрачались. Так, так. Історія, історія просто смертей на руках, коли в матері на руках вмирали діти від спраги. Я як мама, я цього не можу не те, що зрозуміти. В мене це є така вислів український, можливо, він не дуже достеменно гарний, на голову не налазить, так? Але насправді просто у мене це в свідомості не вкладається. Я би дуже хотіла, щоб ми ще чули історії, тому що бачу, що час нас обмежений, а маємо ще три ролики трьох різних абсолютно людей. І я би хотіла, щоб ми зараз почули слова Муслімова Рефата. Історія вже, я так розумію, по поверненню.
Так, так. Це він була його перша спроба повернення в Крим.
Вот однажды, в 68-м году, когда я первый раз приехал, только депутации, я, ну, где думаю, где ночевать, никого не знаю, никого нету вот здесь. Первый раз это для меня было и радостный, и самый тяжелый день. После высылки я приехал сюда на горах, сидел, три часа только плакал, все вспоминал, все вот это. Смотрел вот эту долину сверху, все вспоминал детство, куда я ходил, детство у меня было. Это было очень тяжелое время, а потом я спустился, думаю, куда пойду? Ну, пойду, наверное, к тете Маре, на вот этот Дали Петкин дом. Я пришел, она узнала меня, это после столько лет. Ой, сынок. И она работала с моей матерью в колхозе все. И, а мой отец был бухгалтером колхоза, тоже знали. А сестра, мама сестра была зоомагом Илье. Вот они все вспоминали, все это говорили. Мы долго-долго сидели, разговаривали. Потом я, она спрашивала наша, где, вот Илье, где она, говорю, в первые дни, говорю, это в депортации она умерла. Не выдержала жара, все, знаете, 45 градусов. Она здоровая девушка была и заболела один день после солнечного удара, хлопка, вернулась и умерла. И в первое время депортации много умерли. Вот она спрашивает, все соседки, которые жили, и смогла, мамцы, все это, они все умерли. Она плакала, тетя Мария. А потом я говорю, тетя Мария...
Нет, на татарском языке.
Да, мы разговариваем на татарском языке. Я говорю, тетя Мария, вы скажите, вот нас когда высылали, у нас остались хозяйства, коровы, там барашки, все, собаки, кошки, все. Ведь здесь никого не было. Шесть семей, и то дети, старики, взрослые в армии были все.
Да.
Что с ним было? Вот мне расскажите, вот нас выслали, пустовалось и село, а это животные, коровы, вечером вернулись, что было? Ой, как она начала, ой, не вспоминайте, это ужас история. Вечером все коровы вернулись, начали кричать. Так все это хозяйство, собака начала лаять, кошки, все это. Я, говорит, не могла, недели не могла ходить. А были солдаты, ушли, нас высылали, ушли, то село пусто, никого нету, говорит. Только вот это мне остались там 6-7 семей, вот это старики. Некому управлять все это хозяйство. Дома пустые, вещи все разбросаны, домашние вещи. Мы же не могли ничего брать с собой. Это Рефат, говорит, сынок, это ужасно, говорит, я не могу вспоминать. Как она плакала, как она это плакала. Ну, я говорю, а потом что? Вот, ну, вот, сколько. Потом, говорит, вызывали солдаты и начали стрелять, говорит, собаки, кошки. Понимаете, это... А это, говорит, потом некому было там закопать, потом начал вон. Понимаете?
Можна собі тільки уявити. Згадаємо тільки нашим слухачам, що триває ефір пам'яті депортації кримських татар із Кримського півострова. Ми ставимо вкраплення цій історії очевидців або депортації безпосередньо, або щойно ми почули Муслімова Рефата, людина, яка повернулася вже безпосередньо. Що вона, по-перше, застала, а інше, те, що, що розповідають люди, те що, те, що люди, ті, які лишилися там, в Криму, якими очима бачили вони все. Зрештою, я хотіла би, пані Олена, зачитати ось з приводу даних. Наказ Сталіна від 11 травня ухвалив постанову про насильницьке виселення з півострова понад 228,5 тисяч чоловік, із них 180 тисяч кримських татар. Так. Страшенні цифри.
Так, це і це за одну добу, власне, Крим спустів. І залишились пусті села, пусті будинки, і довгі роки ще відбувався процес заселення цих пустих селищ уже в основному слов'янським населенням із території Росії, яке, в принципі, було на цих теренах не вкоріненим, воно не знало ні місцевого господарства, не було пристосовано до клімата. За цей час, за перші роки депортації, відсутності кримських татар в Криму, були забуті місцеві сорта всі сільськогосподарські, породи тварин, дерева вирубувалися, були засмічені джерела, колодязі.
Тобто, змінена вся топоніміка.
Так, топоніміка, тобто повністю весь величезний пласт культури, просто він зник. Були втрачені артефакти матеріальної культури, які становлять цінність для музеїв, які зараз ми могли б вивчати. Тобто це все просто от було величезною, величезною втратою взагалі для, для такого от нашого людського надбання, для нашої спадщини культурної.
Психологи і свідчать, при тому в різних країнах, свідчать про те, що такі травми колосальні, як, наприклад, там, чи геноцид, чи Голокост, чи винищення народу якимсь іншим ще способом, да, вони настільки впливають на зміну архетипу народу, та, що фактично це, можна сказати, були дві інші ментальності до і після.
Так,
що можна сказати зараз про кримських татар?
Ну, звичайно, це було величезною травмою для них, але з одного боку ця травма була і залишається зараз в їх усвідомленні себе, як, можливо, навіть якоїсь жертви і нащадків людей, які пережили травму і жертву. Але з іншого боку, я хочу сказати, що оці трагічні події були великим, значним чинником для консолідації кримських татар. Відомо, що до депортації кримські татари були досить гетерогенною спільнотою. Вони навіть говорили дуже різними діалектами і навіть часто один одного навіть не розуміли. Тобто настільки мова різнилася. Господарство так само, культура, побут. А вже в виселенні їх об'єднала одна єдина ціль, одна єдина така от мета – повернутися до Криму, відновити справедливість, стати такими, як всі інші народи. От мені, я навіть зустрічала таке свідчення, що от у всіх народів є своя батьківщина, а у нас немає. Ми не такі, як всі. Тобто їм потрібно було відновити цю рівновагу, вкорінитися, віднайти свої корені. І оця надіндивідуальна мета стала головним поштовхом для потужного міграційного руху 80-90-ті роки, коли без будь-якої державної підтримки, без будь-яких коштів, в складних умовах політичних, складних умовах економічних, сотні тисяч кримських татар переселялися до Криму,
поверталися
на свою батьківщину.
Я хотіла так засвідчити, ми сьогодні ще почуємо інтерв'ю, нагадаю, що о 13-й годині розпочнеться програма «Рецепти життя», і я представлю нашим слухачам двох моїх респондентів, Рустема Скібіна і Мамута Чурлу, художників, творців, які відроджували кримсько-татарські звичаї, традиції, килимарство, гончарство, малюнок, тобто ну, в культурний такий цілий пласт мову відроджували з нуля. І ось в тому всьому, коли вони почали говорити, чому вони повертались? От ми сьогодні теж ми почули в одному з цих роликів в респондентів ваших вже, Олена, ми почули, що було дуже важко, виселялися в страшних умовах, вночі, фактично нічого не взяли з дому, страшенна трагедія, коли роз'єднувалися сім'ї, коли губилися там, коли вмирали по дорозі. Перший рік, до речі, дуже цікаві такі факти, і це факти, я почула, я думала, можливо, вони дещо перебільшені, так, але почула в різних абсолютно респондентів, яких прослуховувала, що вони свідчили, По тому маршруту, по якому прямували ці ешелони з людьми, велася настільки активна пропаганда, говорилося, що це люди колабораціоністи, що це люди, які фактично не люди. І для того, щоб ті села, там, де зупинялися, там були стоянки цих поїздів, щоб люди не допомагали навіть. І ми бачили, настільки була така ворожа пропаганда, що в тих людей, коли відкривалися ці ворота вагону, чи як називаються ці засови вагону, в них кидали каміння. Ми сьогодні ще, я так теж не пам'ятаю, чи ми це вже чули, чи ми ще почуємо історію про вибиті очі людям під час того, коли були зупинки цих вагонів. І зрештою, були дуже-дуже важкі оцей перший період висилки безпосередньо, потім період там перебування, коли, наприклад, приселилися там чи до Сибіру, чи до Узбекистану, але потім люди вже якось, по-перше, самі, наприклад, узбеки бачили, що люди одної віри з ними, що люди нормальні, що вони дітей не розпинають і нікого не їдять.
Я хочу сказати, насправді, що кримські татари досить швидко, за дуже короткий обмежений час, змогли адаптуватися. І вже на кінець їхнього перебування в депортації вони посідали досить високий щабель в середньоазійському суспільстві.
Ну, це вже на той час, я так розумію, коли вже були зняті ці спецпоселення.
Так, це 80-ті роки вже. Тобто вони змогли адаптуватися, вони мали вищу і середню спеціальну освіту, тобто були вже жителями міст. І в Узбекистані, в тих містах, вони були вже досить...
Але, пані Олена, ми сьогодні ще почуємо історію Мамута Чурлу, який розповідав про свою маму, про її сестер. Яким чином це відбувалося? Якими жертвами відбувалася ця і вища освіта?
Так,
і,
так.
І, ну, я, до чого я хотіла так довести, що попри оці всі дуже важкі часи, все ж таки їм вдалося осісти на новому місці. І здавалось би, ми почули сьогодні в ролику, ми мали все, ми мали прекрасний дом. Здавалося, що вже є той дім інший. І друзі з'явились, певно, там. І родичі вже інші, і якась асиміляція відбулась. Але велике питання для мене виникає, чому вони саме поверталися. І на те питання сьогодні ми почуємо відповідь, часткову відповідь, принаймні, з двох історій Рустема Скібіна і Мамути Чурлу в «Рецептах життя». Ми маємо ще трошечки часу, я би дуже хотіла, щоб ми почули, ви знаєте, два ролика, які підготували для вас, ми вже не встигаємо поставити, але ми, принаймні, в тій версії, яку виставимо в інтернеті, ці ролики ми домонтуємо. Ми почуємо і Муслімову Мусфере, і Шефію.
А як нас вийшло, ви, мабуть, теж не знаєте. 18 мая повело вас всіх по всьому Криму. 4 часа утра стучаться. Солдаты с автоматами вас сначала на улицу выгнали. Прошло не там 10 лет, что я много знала. Ну, там я натянула это пальтишко и ночная рубашка. Вышли на улицу, ну, двор не такой уж большой. Вывели сразу вот возле, далеко не уходит, возле это, дома. И вот так вот пушка стоит. Не пушка, а поимно.
Ну, окружили село.
Ну, соседи тоже выводят сюда к нам. Уже вот писать же хочется. И рядом вот туалет. В туалет не ходи. Делай там, где ты сидишь. Ну, неудобно же, там отец уже пожилой. Люди, соседи приходят, нет, не разрешают. Потом прошли указ и дали 15 минут на сборы. Брать то, что самое необходимое, на 3 дня еду. Зашли домой, растерялись, все плачем. Ну, платишки только, вот, я про свою семью говорю. Так же и во всей деревне, во всех семьях.
Ну, думали, что и ведут нас на расстрел.
Да, на расстрел.
Мы же не знаем, на расстрел. Как ну, это евреи говорили?
Да, расстреливали.
Там пустили слов, вот, идут на расстрел. И наших друг друга обнимают, прощают.
И только вот одели то, что на себя, и все. Ничего не взяли. Она, наши приехали, мы уже украшали дом, все вот как положено. Все, если при немцах спрятали, то уже наши пришли, все это, дом из чистота, порядок, украшения, все вот это вот то, что положено, как положено, так и делали. Туфли я смогла здесь, а папа заказал, я очень это помню, эти ботиночки. Ну, насчет обуви тоже в военное время тяжело было. На заказ шили, и вот я хотела, нагнулась под койку и хотела эти ботиночки взять с собой. И один солдат пришел,
контактник,
шикарем по заднице. Вылезла я оттуда. И вот до сих пор я помню вот эти вот пара вот этих вот обуви. Вот на всю жизнь осталось мое впечатление. И так вот вышли мы без ничего, без ничего. Mm-hmm. Только папа, ну, 16 лет брату, отец больной был. Ну, он партийный был. Mm-hmm. И вот 17 мая вечером домой вернулся он, его это вызвали райисполком и сказали, что опять прими колхоз и восстанавливай. А он спрятал печать и партийный билет. Говорит, оставьте печать и партийный билет, мы обновим и отдадим обратно. Мол, четверг это было, сказали, что понедельник он пришел, приедет туда и примет колхоз и будет работать там. Вот кто мог подумать, что у нас четверг высадит. На 3 дня взяли, едут, что попалось. Соседка приходит, но сын, старая женщина, 3 внуков, и у одного внука тушеные тушеные хамса. Взял он хамсу, еду взял. Наверное, есть-то нечего было дома. А невестка поехала в район узнать о муже. Муж-то на войне был. А они, бедненькие, совсем не без еды вышли. 80 лет. Старушка, что возьмет? А другая пришла, вот этот, у нее тесто, с вечера приготовила, утром, чтобы хлеб спечь. Зачем? Выше бы муку она взяла. Вот растерялась, взяла вот это вот уже тесто.
Бабушка, вот, давайте переведем.
Вот такие вот...
Я не хочу вспоминать вот это. Давай.
Просто я это хочу сказать, что вот такое вот у нас...
Не надо.
Да.
Давай я другому буду.
Еще какой голод, холодно, мне ничего не жрали, а мы вообще попали. Так, мама поехала в Феодосию, наши приехали, а дом ничего неизвестное, мы же ничего не брали, только мама, папа один чемодан и нас двое привез сюда к бабушке. А что, в доме ничего нельзя было, и вообще в Феодосии показаться. Она поехала в Феодосию, а отцовская сестра приехала под штору, нас забрала к себе. А мама там не знает. И тоже ночью нас это выслали. Вот мы ни мамы, ни отца. Вот так и поехали. Я помню, еще на машине солдаты двое. Один посадил сестренку к себе на колени. Другой меня. И мы плакали. Мама, отца расстреляли, маму потеряли. А говорили мы по-русски очень хорошо, по-татарски не очень. И я помню, с кармана они... До сих пор я помню этот сахар. Как они сахар доставали, нам давали сахар, чтобы мы не плакали. И потом нас в вагон погрузили. Не знаю, сколько ехали, не знаю, нет, тёткин дочка один раз вышла. Поле черное, черное. Потому что не знаю, что надо было там делать. Или кукурузу пожарить, или за водой. И она сразу вернулась, все вернулись. Оказывается, это как раз было поле, где война шла. И говорит, там человек горел и сидит на машине. Весь это, как он сидел, так и скелет вот это вот горел, так и это. А потом ехали, и вдруг уже открыли вагоны. Двери открыли, а так закрыто все там, и там и умирали, и выбрасывали, просто она бросит и дальше. И сидел старик. А до этого старика где-то на Волге в каком-то городе, видать, сын служил, и они, он узнал, и он их доска провожал бедные. А потом отстал от поезда военный, и мы ехали, и как только двери открыли, и камень залетел сначала в эту, вот до сих пор в ушах, сначала в эту стенку. Мы, это там же двойной внизу люди сидят, а мы на полках сидели, вот на это, который скот ложит, или как вот так, товарный же. И вот этот камень, ему прямо глаз, оказывается, глаз, говорю, как стекло разбивается, вот такой треск. И у него как пошло целый таз, вот до сих пор мне перед глазами это кровь. Старик бедный остался без глаза. Ну, а потом привезли в совхоз, школу, что ли, там, не знаю, сколько семей, в общем, я здесь сижу, ты там сидишь, это там сидят, вот так, каждый в уголке, что там, ничего такого нету, если что осталось, не знаю. И нас это погрузили, не нас, а, в общем, у кого что есть, погрузили на брички. А брички, знаешь, какие? Волы, ладно, волы, бог с ним. А эти зернова, есть же вот камни, зернова, за место колес зернова вот эти.
Я би дуже хотіла, щоб ми ще кілька слів поговорили про те, як народові допомагала не здаватися їхня, все ж таки, культура, їхня пісня,
фольклор,
як їхній фольклор і унікальний спів. Пісня «Урал-Даги». Про більше про цю жінку і про цю пісню, напевно, скажете ви.
Це пісня була записана в 2007 році в селі Щасливе, це Озенбаш Бахчисарайського району. І ця пісня, взагалі, вона була написана ще всередині, ще до депортації. І говорила про сталінські репресії, про колективізацію і виселення куркулів, так би мовити, до Уралу, до Сибіру. Проте вже в часи депортації вона здобула зовсім іншого вже звучання і почали вже співати про трагедію всього народу, якого вислали на територію Середньої Азії і інших країн.
Отже, я нагадаю для наших слухачів, що сьогодні з нами спілкувалася Олена Соболєва, етнограф, кандидат історичних наук, зрештою людина, яка завдяки якій ми змогли почути всіх тих людей, які сьогодні чули. Одразу після цієї композиції на вас чекає «Рецепт життя».
Оралда халды Куанышмай не яулар татарныне малынай Без хайтырмыр сескелерсез Оралда халды